ครับรายงานการศึกษาชิ้นล่าสุดของนิตยสาร Forbes เกี่ยวกับมูลค่าของแบรนด์หรือ Brand Value ปีนี้ระบุว่า Apple ยังคงเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกนับเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับคือมีมูลค่าแบรนด์ 14,300 ล้านดอลลาร์จากยอดขายทั้งหมดของแบรนด์ Apple 156,500 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2ซึ่งตามมาห่างๆนั้นคือแบรนด์ Microsoft ด้วยมูลค่าของแบรนด์ 56,700 ล้านดอลลาร์ครับสำหรับแบรนด์ที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับ3นั้นไม่ใช่บริษัทไฮเทคแต่กลับเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมโคคาโคล่าด้วยมูลค่าแบรนด์ 54,900 ล้านดอลลาร์และตบท้ายอันดับ4กับ5ของแบรนด์ดังซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้ก็คือแบรนด์ IBM ด้วยมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์กับ Google ตรงอันดับ5ที่มูลค่าแบรนด์ 47,300 ล้านดอลลาร์ครับและในขณะที่4ใน5ของแบรนด์ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดของโลกปีนี้เป็นบริษัทไฮเทคแต่แบรนด์ที่กำลังลดบทบาทลงเห็นจะเป็น Blockbuster ซึ่งเคยเป็นธุรกิจให้เช่าวิดีโอรายใหญ่ในอเมริกาแต่ขณะนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโทรทัศน์ดาวเทียม Dish Network Corporation ไปแล้วโดย Blockbuster ประกาศในวันนี้ว่าทางบริษัทจะปิดร้านค้าที่เหลืออยู่300แห่งในสหรัฐภายในต้นปีหน้าแต่จะยังคงให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งทางระบบอินเทอร์เน็ตต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์ขายสินค้าของบริษัท Walmart ต้องปิดตัวลงชั่วคราวในวันนี้หลังจากที่ความผิดพลาดทางเทคนิคเป็นผลให้มีการระบุราคาสินค้าหลายอย่างที่ขายทางเว็บไซต์ต่ำกว่าความเป็นจริงมากอย่างเช่นเรือคายักในราคา11ดอลลาร์จอภาพคอมพิวเตอร์ราคา9ดอลลาร์เตียงนอนเด็กที่ราคา28ดอลลาร์และไฮแชร์หรือเก้าอี้สำหรับให้เด็กนั่งเพื่อป้อนอาหารในราคา7ดอลลาร์เป็นต้นโฆษกของบริษัทวอลมาร์ทแถลงว่าขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดส่งสินค้าในราคาที่ผิดพลาดตามที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาหรือไม่ครับและวันนี้นายไมเคิลเซสแตกอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้รับผิดชอบด้านการออกวีซ่าในนครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามระหว่างปี2553ถึง2555ยอมรับผิดในข้อหาสมคบคิดร่วมกันรับสินบนกว่า10ล้านดอลลาร์กับชาวอเมริกัน2คนและชาวเวียดนามอีก2คนเพื่อออกวีซ่าเกือบ500ใบให้กับชาวต่างชาติผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำนครโฮจิมินห์ซิตี้ผู้นี้ยอมรับได้ว่าตนนำเงินส่วนแบ่งจากสินบนในส่วนของตน3ล้านดอลลาร์ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์รวม9แห่งในประเทศไทยแต่อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ได้ถูกทางการสหรัฐยึดกลับไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยอมรับสารภาพในข้อหาทุจริตดังกล่าวนี้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผลการสำรวจที่ทำร่วมกันระหว่างบริษัทวิจัย WealthX ในสิงคโปร์กับธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าขณะนี้มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์อยู่ในโลกรวม 2,170 คนโดยคนเหล่านี้มีทรัพย์สินสุทธิรวมกันเป็นมูลค่าถึง6ล้านล้านกับ 500,000 ล้านดอลลาร์และเศรษฐีผู้ร่ำรวยอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ของโลกปีนี้เพิ่มขึ้น10คนจากปีที่แล้วครับโดยทวีปเอเชียของเรามีจำนวนเศรษฐีพันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากที่สุดมากกว่าภูมิภาคใดในโลกนะครับแต่ในแง่ภูมิภาคซึ่งมีเศรษฐีพันล้านมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นทวีปยุโรปคือมีเศรษฐีเหล่านี้รวมอยู่ถึง766คนตามมาด้วยทวีปอเมริกาเหนือ552คนส่วนในแง่ประเทศนั้นสหรัฐมีจำนวนเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในโลกตามมาด้วยประเทศจีนครับแถมท้ายอีกนิดนะครับว่าในแง่ของนครใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเศรษฐีพันล้านดอลลาร์นั้นนครนิวยอร์กเป็นแหล่งที่มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์กระจุกตัวอยู่มากที่สุดตามมาด้วยฮ่องกงครับ I wanna be a billionaire so freaking bad so bad buy all of the things I never had buy everything และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ I'm gonna be a